Të nderuar dëgjues, mirëdita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës sot e mërkurë 28 dhjetor 2016 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Kryeministri japonis dhe presidenti amerikan kanë bërë një vizitë që vlerësohet si historike në Pearl Harbor. Reagimi ashpër i zyrtarëve të Kosovës lidhur me deklaratat e zyrtarëve të Serbisë për asociacionin. Është vrarë një komandant i lartë i shtetit islamik në Siri. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shtetet e Bashkuara i kanë dënuar pretendimet e presidentit të Turqisë Recep Tayyip Erdogan se forcat e koalicionit perëndimor mbështesin grupe terroriste në Siri, përfshirë Shtetin Islamik. Zyrtarët e lartë amerikanë në thanë se këto akuza janë absurde. Zoti Erdogan e tha dje se ka dëshmi se përëndimi, po e mbështet Shtetin Islamik e jo Turqin. Shteti Islamik është në shënjestër të sulmeve ajrore të Shteteve të Bashkuara në Siri dhe Irak prej vitit e 2014. Zëdhënës i Departamentit Amerikan të Shtetit, Mark Toner, këto akuze ka vlerësuar si absurde dhe tha se në fakt nuk ka mbështetje për to. Njëri prej komandantëve të lartë të grupit ekstremist të Shteti Islamik, me gjasë është vrarë gjatë një betejë për pendën strategjike në pjesën veriore të Sirisë, tha sot observatori sirian për të drejtat e njerëzit që i ka vëzhguesit në terren në Siri. Ky komandant i njohur me emrin Abu Jandal al-Kuwaiti është vrarë derisa luftëtarët e ISIS janë përpjekur të dëbonin në forcat demokratike të Sirisë që mbështeten nga Shtetet e Bashkuara nga fshati Jabar, që e kishin marrë nga ISIS më 26 dhjetor, ka njoftuar ky observator. Ushtria Sirisë po ashtu tha dje se Abu Jandal ishte vrarë gjatë luftimeve në Tabka afër Pendes. Mbështetësit e Shtetit Islamik në mediat sociale kanë konfirmuar se ai është vrarë. Kryeministri i Irakut, Haidar al-Abadi, tha dje se brenda 3 muajsh do ta dëboj grupin ekstremist të Shteti Islamik nga qyteti Mosul dhe pjesa tjetër e Irakut. Komandantët amerikan kanë thënë se do të duhen më tepër se 2 vjet për ta eliminuar ISIS nga Iraku, por ushtarët e njësive elite të Irakut kanë lëvizur shpejt për ta rimarrë Mosulin gjatë ofensivave këtë vit. Amerikanët ishin shumë pesimistë, tha Abadi, dhe ka shtuar se ata kanë folur për një periudhë realisht të gjatë. Por suksesi mrekullueshëm i arritur nga luftëtarët tan heroik dhe të guximshëm e ka reduktuar atë. Parashoh që brenda 3 muajsh nga Iraku do të dëbohen militantët e ISIS, tha kryeministri Abadi. Aktoria amerikane Carrie Fisher, e njohur për rolin e saj të princezës Leia në filmat e serisë Star Wars, ka vdekur në spital në moshën 60 vjeçare pas një sulmi në zemër. Ajo pësoj sulm masiv në zemër gjatë një fluturimi transatlantik më 23 vjetor. Ajo është dërguar në një spital pasi aeroplani kishte atëruar në Los Angeles. Familja saj tha se ajo ka vdekur dje. Njoftimin për vdekjen e aktores Carrie Fisher e ka bërë zëdhënësi familjes Simon Halls në përmjet një kumtese. Ajo ishte e dashur nga bota dhe do të mungoj thellësisht, thuhet në kumtesë. Dham bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Siç e dëgjuat në hapjet të emisionit, liderët japonez dhe amerikan në mbrëmë vone kanë vizituar memorialin në Pearl Harbor në Shtetet e Bashkuara, ku para 75 vitesh nga sulmi ajror shkatërrues japonez, janë vrarë mijëra ushtarë amerikan. Kryeministri japonisë Shinzo Abe dhe presidenti amerikan Barack Obama vlerësuan se kjo vizitë ishte historike dhe janë angazhuar kundër luftrave. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Zyrtarët më të lartë të Shteteve të Bashkuara dhe të Japonisë, që ishin armiqë gjatë luftës, e kanë bërë një vizitë të përbashkët prekse në Pearl Harbor, mbrëmë vonë, duke paraqitur deklarata simbolike për fuqinë e pajtimit dhe kanë tërhequr vërejtjen kundër luftës. Kryeministri japonisë Shinzo Abe dhe presidenti amerikan Barack Obama kanë bërë një vizitë historike në vendin e sulmit shkatërruese befasues të Japonisë, që i përfshiu Shtetet e Bashkuara në luftën e dytë botërore. Si kryeministër japonisë, unë ofroj ngushëllime të sinqerta dhe të përjetshme për ata që i kanë humbur jetët e tyre këtu dhe për shpirtrat e të gjitha tyre burrave dhe grave, që jetët e tyre u morën nga lufta, që filloi në këtë vend. Po ashtu ofroi ngushëllime për njerëzit e pafajshëm, që u bën viktima të luftës, tha kryeministri Shinzo Abe. Ai nuk ka kërkuar falje për sulm, por tha se ne nuk duhet kurrë të përsërisim tmerrët e luftës, raporton agjencia AP. Me tutje zoti Abe tha se botës i duhet shpirti i tolerancës. Tmerrët e luftës nuk janë çrënjosur nga sipërfaqja e botës. Ende nuk ka përfunduar spiralja ku urrejtja e krijon urrejtjen. Botës i duhet shpirti tolerancës dhe fuqia pajtimit, e veçanërisht tash, tha Shinzo Abe. Presidenti Amerikan Barack Obama e falenderoi mysafirin e tij duke thënë se ju mirëpres juve këtu në frymën e miqësisë dhe shtoi se shpresoj se së bashku ne dërgojmë mesazh në botë se më tepër duhet të fitohet në paqe se në luftë, se pajtimi bart me vete më tepër përfitime se ndëshkime.
Thank you for your presence here today. A historic gesture. It speaks to the power of reconciliation.
Ju falenderoj juve për praninë këtu, që është gest historik, që flet për fuqinë e pajtimit dhe për aleancën ndërmjet popujve të Amerikës dhe Japonisë. Është përkujtim se edhe plagat më të thella të luftës mund të japin drejtim për miqësi dhe paqe të përhershme, tha presidenti amerikan Barack Obama. Me tutje zoti Obama është shprehur për lidhjen ndërmjet të dy vendeve.
The alliance between the United States and Japan, bound not only by shared interests but also rooted in common values.
Sot aleanca ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe Japonisë e lidhur jo vetëm nga interesat e përbashkëta, por edhe nga rrënjët e vlerave të përbashkëta, qëndron sigur themeli paqes dhe i stabilitetit në Azi paqësor dhe forcë për progres në gjithë globin. Aleanca jon kur nuk ka qenë më e fuqishme. Në kohë të mira dhe të këqija, ne jemi aty për njëri tjetrin, tha presidenti Barack Obama. Pas një ceremonie të shkurtër, Obama dhe Abe u përshëndetën me disa veteran amerikan që e kishin bijetuar sulmin në Pearl Harbor. Më herët këtë vit, zoti Obama e vizitoi Hiroshimën, që ishte rasti i parë që një president amerikan në detyrë e viziton këtë qytet, ku Shtetet e Bashkuara e hodhën bombën e parë atomike në vitin 1945, duke i vrarë 10 mijëra njerëz dhe e detyruan Japoninë të nënshkruante kapitullim. Shinzo Abe është lideri parë japonez që e vizitoi memorialin mbi anijen e zhytur amerikane USS Arizona në Pearl Harbor, ku qindra pjesëtar të Marines amerikane mbetën të varrosur në mbeturinat e anijes. Më 70-or të vitit të 1941, ndodhi sulmi befasishëm dhe shkatrues ajror i Japonisë, nga i cili u vran afro 2400 ushtar amerikan. Zyrtarët e Kosovës kanë reaguar ashpër ndaj deklaratave të zyrtarëve të Serbisë, të cilët në formë ultimatumi kanë porositur se serbët e Kosovës të mbështetur nga shteti i Serbisë do të themelojnë në vetë asociacionin e komunave me shumicë serbe. Ministria për dialog e qeverisë së Kosovës, Edita Tahiri, ka theksuar se Serbia nuk ka asnjë rol në këtë çështje dhe ajo nuk mund të imponoj apo të bëj presione. Kronike Bekim Bislimit.
Ministria për dialog e qeverisë së Kosovës Edita Tahiri, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, thotë se Serbia nuk ka asnjë rol në krimin asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë. Sipas saj, përfaqësuesit serb nuk kanë autorizime për ta bërë një gjë të tillë.
Serbia nuk ka asnjë rol në këtë çështje. I dëgjova edhe unë disa kërcnime a presione gjoja për afate. Nuk është Serbia ajo që imponon apo mund të bëj presione.
Përfaqësuesit e serbëve të Kosovës të hënën kanë zhvilluar një takim me kryeministrin e Serbisë Aleksandr Vučić dhe pas bisedës së përbashkët, shefi zyrës për Kosovën i qeverisë së Serbisë Marko Đurić ka thënë se gjatë javëve në vijim vetë serbët e Kosovës dhe Beogradi zyrtar do ta themelojnë asociacionin e komunave me shumicë serbe.
Mi nećemo nikoga da molimo za sprovođenje onoga što je dogovoreno i ukoliko u narednih nekoliko nedelja ne bude konkretnih koraka ka stvaranju zajednice srpskih opština.
Ne nuk do ta lusim askënd për zbatimin e asaj për të cilin jemi marrvesh. Nëse në disa javët e ardhshme nuk do të ketë hapa konkret për zbatimin e marrveshjes për themelimin e bashkësisë së komunave serbe, atëherë përfaqësuesit serb në marrveshje me shtetin e tyre që nga 15 shkurti do të nisin që veta krijojnë bashkësi në komunave serbe në Kosovë, do të merren vesh se si do të duket ajo dhe kompetencat e saj, si dhe do të krijojnë institucionet që do të duhet të përfaqësojnë në supozimin për mbijetesën dhe ruajtjen e popullit serb në Kosovë, ka thënë Gjuric. Ai ka shtuar se me formimin e asociacionit, askujt nuk do t'i merren të drejtat apo që ato të drejtat i kenë më të pakta, por që asociacioni sipas tij të bëhet realitet duke respektuar të gjitha marrëveshjet. Por ministrja Tahiri ka theksuar se marrëveshja e Brukselit për themelimin e asociacionit është një marrëveshje ndërkombëtare me kompetencë ekskluzive të Republikës së Kosovës. Asociacioni si pasaj nuk mund të themelohet përderisa Serbia po I shkel marrëveshjet e arritura në Bruxelles.
Shkelja e fundit që Serbia ja ban dialogut të Bruxellit për normalizim ka ndërtuar edhe një mur në Mitrovicë. Porosia ime është për ata që s'pari leta rënojnë murin, ta keqin, dhe mos shkelin marrëveshjet e Bruxellit.
Ministrja Tahiri ka shtuar se Serbia ende po e mban të bllokuar marrëveshjen për energjinë, si dhe ende po I mban një pjesë të strukturave paralele komunale, ndonse me marrëveshjen e Bruxellit, strukturat e tilla është dashur të shuhen. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
evropaelir.org
Në një studim të Institutit Kosovar për Hulumtim dhe Zhvillim të Politikave, shkurtimisht KIPRED, thuhet se disa persona nga Kosova gjatë këtij viti kanë arritur që përmes rrugëve alternative të dëpërtojnë në vatrat e luftës dhe u janë bashkuar grupeve tashmë të shpallura terroriste. Por ministri I Brendshëm I Kosovës, Skender Hyseni, ka theksuar se në bazë të informacioneve zyrtare, asnjë qytetar I Kosovës nuk ka shkuar në vatrat e luftës në linjë të mesme për një vit. Kronike Arton Konushevcit.
Pavarësisht deklaratave dhe zotimeve të shprehura të autoriteteve të Kosovës se I kanë ndërmarrë të gjitha veprimet për të parandaluar shkuarjen e qytetarëve në vatrat e luftës në Siri dhe Irak, një publikim nga Instituti Kosovar për Hulumtim dhe Zhvillim të Politikave KIPRED konstaton të kundërtën. Aty thuhet se me gjithë përpjekjet e institucioneve të Kosovës disa persona kanë arritur që përmes rrugëve alternative të deportojnë në vatrat e luftës për t'u bashkuar grupeve tashmë të shpallura terroriste. Hulumtimi I këtij instituti provon të demantojë deklaratat e zyrtarëve të lartë të qeverisë së Kosovës në lidhje me parandalimin e shkuarjes së qytetarëve të Kosovës në vatrat e luftës në Siri dhe Irak. Aty citohet kryeministri I Kosovës Isa Mustafa, ministri I punëve të brendshme Skënder Hyseni dhe drejtori I përgjithshëm I policisë së Kosovës Shpend Maxhuni, të kenë përsëritur në disa raste se për afër një vit nuk kishte shkuarje të reja të qytetarëve të Kosovës në këto luftra. Po realiteti duke të jetë ndryshe, sepse personat brenda Kosovës vazhduan të organizojnë pas një problem udhtimin duke I sfiduar kësisoj organet e sigurisë dhe kjo paraqet një breng të madhe për sigurinë e vendit, thuhet në hulumtim. Për t'ju bashkuar grupeve terroriste në Siri dhe Irak, vjon hulumtimi këta qytetarë të Kosovës e kishin përdorur si ur kalimin e një shteti fqin, gjeqësisht Malin e Zi. Vazhdimi I shkuarjes e kosovarve për në zonat e luftës gjatë kohës sa zyrtarët e institucionet e Kosovës deklarohen se asnjë kosovar nuk ka udhëtuar për në vatrat e luftës, vënë pa boshllëkun në institucionet e inteligjencës si AKI-a dhe policia e Kosovës vion hulumtimi. Aty thuhet po ashtu se personat që kanë organizuar këtë udhëtim e kanë kryer veprimin e tyre në një kohë kur institucionet e sigurisë kanë qenë duke u krenuar lidhur me atë se nuk ka persona që udhtojnë për në Siri dhe Irak. Mirë por realiteti duket të jetë ndryshe sepse personat brenda Kosovës vazhduan të organizojnë pas një problem udhëtimin duke I sfiduar kësisoj organet e sigurisë dhe kjo paraqet një breng të madhe për sigurinë e vendit, thuhet në hulumtim. Nga ana tjetër në një konferencë për gazetar ministri I punëve të brendshme Skënder Hyseni ka theksuar se në bazë të informacioneve zyrtare asnjë qytetar I Kosovës këta muaj të fundit nuk ka shkuar në vatrat e luftës në lindje të mesme.
Që gati për një vit nuk kemi regjistruar asnjë rast. Po e theksoj nuk kemi regjistruar. Nuk mund të garantoj se nuk ka asnjë rast shkumje në Siri dhe Irak. Mund të ketë po flas për ata që ne I kemi në regjistër. Po prap nuk jemi të sigurt, nuk e dim ku mund të godas. Pas të kohëve të fundit ka dalë ky fenomen I ujqërve të vetëmuar, kështu po quhen. Individ me prirje ekstremiste, terroriste, me prirje për radikalizim.
Përfaqësues të mekanizmave të sigurisë thonë se numri individëve që janë cilësuar si ujqë të vetëmuar është I panjohur dhe jo domosdo ata janë njerëz që kanë marrë pjesë në luftën në lidhje të mesme. Megjithatë, ministri Hyseni theksoi se sa I takon çështjes së terrorizmit, punët nuk kanë përfunduar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht dy lajme. Kryeministri japonez dhe presidenti amerikan kanë bërë një vizitë që vlerësohet si historike në Pearl Harbor. Reagimi ashpër I zyrtarëve të Kosovës lidhur me deklaratat e zyrtarëve të Serbisë për asociacionin. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postjerash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.